Ovaj razgovor će biti emitovan na godišnicu Hrvatske akcije Oluja. Kao i svake godine, Hrvatska slavi, u Srbiji komemoracije. Kakav je vaš odnos prema tom događaju i ima li podeljene odgovornosti između Tuđmanove Hrvatske i Miloševićeve Srbije?
Ja sam već početkom tih ratnih zbivanja odlučio da su moja strana nevine žrtve, bez obzira koje su nacije, koje su vjere, i toga sam se trudio da držim čitavo ovo vrijeme od sad već skoro tri decenije. Ali ovdje je Oluja je zapravo jedno zadovoljavanje interesa pobješnjelog hrvatskog i pobješnjelog srpskog nacionalizma. Ta dva nacionalistička vojstva su jednostavno svoje ciljeve ostvarili, i to ostvarili su ih kao komplementarni cilj Miloševićevoj nacionalsocijalističkoj politici. Su trebali Srbi u Srbiji, šta više te nesretnike je tjerao da odu skroz do Junika na Kosovu, iz jednog Papenovog lonca da odu u drugi, što je bilo krajnje nehumano, a Hrvatima je trebalo da imaju čistu zemlju, pa su onda unutar te akcije za koju je teško reći da je bila vojna, ona je više bila redarstvena, jer zapravo borbi oko Kninske tvrđave nije ni bilo. U toj akciji su onda počinjeni i neki zločini, o čemu postoje veoma pouzdana svjedočanstva, i mislim da bi čast hrvatskog naroda spasli oni ljudi koji bi potpuno jasno i o tim zločinima, bez obzira na simboličku vrijednost Oluje, jasno govorili, kao što bi čast srpskog naroda spasli i oni ljudi koji bi vidjeli i pokazali velike odgovornosti srpskog nacional-socijalizma u toj stvari.
Slično je kad su u pitanju ključni datumi u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Jedni slave, drugi imaju komemoracije, jedni priznaju dane državnosti, drugi ne priznaju itd. Zašto nema približavanja kad je reč o ratovima u 90.
Ti sitni nacionalizmi su zapravo ekskluzivistički. Oni hrane jedan drugog svojim tim ekstremnim pozicijama. Datum za proslavu se bira upravo onaj koji će suprotnoj strani najviše neprijatnosti izazvati. To je jednostavno tako, kao da neće nikad zajedno živjeti, a morat će živjeti zajedno. Taj dan je u ovom trenutku vrlo daleko, ali neće se moći živjeti u mržnji.
U ime čega se, na primjer, u Srbiji relativizuje antifašistička prošlost, a rehabilituju domaći fašisti i
zionisti? Iz jednostavnog razloga što je prije svega Srbija zemlja antikomunizma u ovom trenutku. Ja sam sam bio kritičan prema prethodnom Titovom režimu. Ta teza je dominanta, da jeste isto fašizam i komunizam, da jesu totalitarni sistemi koji su isti, a da niko se ne upita kako to da je 22 miliona sovjetskih građana i građanki izginulo da se kičma fašizma i nacionalsocijalizma u Europi slomije, ako su isti.
Oni koji su čitali ili slušali francuskog predsjednika Macrona, koji je govorio na komemoraciji nedavno jevrejskih žrtava koji su odvedeni u Auschwitz u julu 1942. godine, mogao se zapitati kada će neki ovdašnji državnik održati takav govor. Macron je naime rekao da je država Francuska odgovorna za smrt više od 15.000 francuskih jevreja.
Tačno, i to u svakom slučaju jedan častan Macronov potez, mada njegova opšta politika nisam siguran da je to dobar pravac. Ali u tom pogledu zaista je napravio jedan častan potez na koji ćemo mi decenijama čekati. odgovornost Miloševićevog režima nije samo lična Miloševićeva odgovornost pa ćemo ga poslati u Hag. To je odgovornost svih nas građana, posebno institucija nečega što bi trebalo da glumi državu Srbiju.
Makron je rekao da se ne može prihvatiti teza De Gaulova i Mitteranova, na primjer, da Viši nije država Francuska. On ide dotle, on kaže da to je država Francuska, jer iza onoga što je radio Viši stoje i policija i administracija i tako dalje. A mi rehabilitujemo Nedića.
To je jedna stravična činjenica. Rehabilitovane, mi koji smo vrlo u Srbiji vrlo spremni da optužujemo Hrvate za ustaštvo, Bošnjake za neki islamizam ili ne znam već šta, nećemo da pogledamo u našem dvorištu kako stvari stoje. Da je zvanično rehabilitovan Draža Mihajlović kao vrhovni komandant četnički, da je zvanično rehabilitovan Kalabić, što je, moram reći, već strašno, da je u postupku rehabilitacija Nedića, ovdašnje se javno mnjenje, da ako uopšte postoji, zgraža nad neoustaštvom u Hrvatskoj.
Ali koji je interes danas Srbije? Koji je danas interes Srbije da to čini?
To je protiv interesa Srbije. Negirati svoju antifašističku prošlost je protiv interesa svakog tek rođenog i još nerođenog građana Srbije. Međutim, nacionalizam je u tom pogledu slijep, jer on ima potpuno druge interese. On neće da vidi šta znači da su Srbi u ovom, ja uslovno zovem, trećem Balkanskom ratu, došli u svijetu na zaoglas novih vandala. Ipak se moramo zapitati šta je šta. Ne može se rehabilitovati jedan notorni kvisling kakav je Nedić. Dozvolite, ovdje jedna književnica kukala kako su joj oca proganjali komunisti. Otac bio ministar u vladi, pobjegao 44. sa Njemcima. I on je sad žrtva komunizma. Izvinite, to ne može biti žrtva komunizma. Ali je stvorena jedna mentalna situacija u Srbiji gdje se samo ono što ima nacionalistički zasad, da je to nešto što je vrijedno.
I na tom valu je i pobedio Miloševića i odigrale se 90. godine.
I na tom valu, ako je Kosovo dio Srbije, kao što piše u preambuli, izvinite, onda je svaki Albanac koji je rođen na Kosovu također građan Srbije kojega moramo poštovati.
Da li mislite da su ste pozvani da se uključite u dijalog o Kosovu?
Prvo, dijalog o Kosovu je suviše kasno. Prema tome, dijaloga nema. Prvo bi predsjednik Republike morao da bude malo pristojniji nego što jeste i da svoje političke suparnike ne naziva stranim plaćenicima, izdajicama, ološem, lopovima. Kako da njega neko tako nazove? Da li bi on pristao onda na bilo kakav razgovor? Druga stvar, da upristoji i ovu bulumentu te tabloidne TV i pisane štampe i onda tek da odredi, on ipak treba da odredi koji su okviri, ne koje su granice nekog, koji su okviri dijaloga, šta je zapravo predmet dijaloga, koji je to dijaloga ako ćemo reći Kosovo je dio Srbije. Pa izvinite, nek vlada Srbije održi sjednicu svoju u Prištini. Pa ću onda i ja povjerovati da je Kosovo dio.
Mislim, ali ja sam ostavila lično pitanje. Dakle, da li ćete vi u tome učestvovati?
Moj odgovor je odlučno ne. Dok se ne upristoji i onaj koji zove na dijalog i dok se ne upristoje i oni koji mu pružaju.
Vi slušate intervju nedelje sa sociologom Božidarom Jakšićem.
Verujete li vi da Vučić ima gotov plan za Kosovo i da je samo pokriće poziv na dijalog?
Ja mislim da Vučić ni za šta nema gotov plan. Vučić je jedna velika nesreća za sve građane i građanke Srbije.
I razumem da vi mislite da je to plan koji je njemu predat u ruke i da je zato on odgovoran, ako je to vaša teza. Pa dobro, nije li pozitivno za Srbiju da reši zaista pitanje Kosova koji nije deo Srbije, a formalno jeste?
Jeste, ali znate šta? Ja ako hoću da se ošišam, ja idem profesionalnom frizeru. Ne može Vučić rešavati kosovsko pitanje. Zapad zapravo do građana Srbije i ne drži previše, da se razumijemo. Nemojmo imati o tome iluzije. To je jednostavno čist jedan pragmatizam. Njima Vučić upravo i treba kao čovjek koji, ono što se kaže, ima putera na glavi u tom pogledu.
Ali čovjek koji ima veliku podršku, ima slabu opoziciju i može da uradi mnogo lakše neke stvari nego što je to mogla...
Naravno, neće mu se prigovoriti, kao što je priznanje Kine čekalo onog američkog predsjednika koji ne može biti optužen da je prokomunistički orijentisan.
Da li ovo vodi, da li mislite da vodi priznanju Kosova ili mislite da su pravo oni koji kažu nikad nećemo priznati Kosovo?
Ma šta znači to nikad? Ko ih uopšte pita da li će ga priznati ili ne? To ljudi daju sebi u tim formulacijama, daju sebi pozicije koje su apsolutno irelevantne. To je s jedne strane. S druge strane, koliko je država priznalo Kosovo? Pogledajte tu listu, pa ćete vidjeti da tu nešto neštima. Niko se ne trudi, moram reći, ni na kosovskoj, albanskoj strani, ni na srpskoj političkoj strani, da primi Albanca kao ravnopravnog građana, ako je Kosovo dio Srbije. I da Albanac pristane da to prihvati. Ista takva stvar je s druge strane. Milenko Karan, psiholog koji je živio u Prištini, davno je objasnio da nema dijaloga između dva betonska zida. Betonski zidovi međusobno ne mogu da razgovaraju. I mislim da je dobro pogodio suštinu kosovskog problema. Ni jednom, ni drugom stavu, ni albanskom, ni srpskom, nije maslo za Ramazana da se ja kao jedan Bosanac izrazim.
E, baš kad ste rekli da ste Bosanac, upotrebili ste odrednicu koja se gotovo više i ne čuje. Čuje se bosanski Srbin, bosanski Hrvat, Bošnjak. Zar nisu Bosanci nestali?
Nisu Bosanci, ne mogu oni da nestanu. Znate, to je čudan jedan milet, da kažem opet, sa ovim starim izrazom, čudan jedan svijet, ne može on to tek tako nestati. Znate, oni će postojati, nažalost, postojaće ponekad i kao farsa. I to je meni strašno žao, ali će postojati. Mislim da je Bosna prostor na kojem postoje različiti etnički korpusi koji napreduju onda kad su saglasni i nazaduju onda kad su suprotstavljeni. I da je taj model da se traže prostori saglasnosti koji ponekad i u Bosni štimaju, da je to model koji se na čitav Balkan može da primijeni. Da idemo zatim da tražimo prostore saglasnosti, prostore razumijevanja. Nemojte me uvjeravati da je meni kao jednom čovjeku rođenom u Bosni bliži, evo, šta ja znam, Finac, nego moj komšija Bošnjak. Međutim, na razmeđima mržnje onda možete manipulisati sa stanovništvom kako god hoćete, a onda imate kao rezultat uništene zemlje. Jer danas su sve ovo zapravo uništene zemlje.
Pored ovih svih problema i podela o kojima smo pričali, postoji jedan proces koji je vidljiv u celom, čini mi se, regionu, a to je ponovo javljanje nostalgije za onim vremenima, predratnim vremenima. I vrte se serije iz tih vremena televizijske, muzika iz 70-ih, 80-ih godina. Sve više se vraća sećanje na vreme kada je Beograd bio svet, na vreme Bitefa, na vreme kada je Sarajevo bilo olimpijsko, kada je Zagreb bio praksisovski, kada se moglo živjeti od plate i kada se moglo lečiti sa zdravstvenom, domaćom zdravstvenom knjižicom. Da li je to val jugonostalgije i da li ste vi deo toga?
Ne, ja nisam jugonostalgije. Ja jesam Jugosloven i to ne krijem.
Znači, vi ste Bosanac i vi ste Jugosloven?
Jeste. Ali sam prije svega, trudim se da prije svega budem čovjek. I to mora biti osnovna odrednica.
Čovjek. Ali kao sociolog, biti. Kako objašnjavate ovo vraćanje na te godine?
To je jedna nostalgija, bojim se pomalo i bez pokrića. Nemojmo se zavaravati. U toj prosperitetnoj Jugoslaviji, vođi nesvrstanih zemalja i tako dalje. Svačega je tu bilo, a ponekad najmanje ljudskosti. Nije to vrijeme za nostalgiju. Nije Jugoslavija ključ koji otvara sva vrata. Jugoslavija je propustila svoju istorijsku šansu kada je mogla postati članica Europske unije. Ne možemo naknadno romantizirati. Prije svega bili smo onda mladi. Uživali smo u jednostavnijim stvarima. Zamislite danas Sarajevsko korzo. Praktično je nemoguće, jer se do te mjere promijenili životne okolnosti. A svi mi koji smo šetali tim sarajevskim korzom, sjećamo se toga sa jednom nostalgijom i sa ljubavlju. Tu smo svoje prve simpatije vidjeli. Ali pazite, bili smo strašna sirotinja. Mi smo išli na korzo jer nije imao pas zašto da nas ugrize. Često smo išli i bosi, da se razumijemo, i to je taj život koji mi sad romantično posmatramo. Pa svakome je njegova mladost romantična, ali dozvolite, to je bio jedan rigidan sistem, to ljudi zaboravljaju. Ja gledam ovog današnjeg vođu ovde u Srbiji, koji naravno smatra da je najbitnija arbitrarna moć. Ja ću saslušati sva mišljenja o Kosovu, o bilo čemu, a onda ću na kraju da kažem šta je šta. To je Titova završna riječ, razumijem. Jedan mali glumi jednog malo većeg.
I za kraj, dakle, vi ste Bosanac, retko se ljudi tako izjašnjavaju. Vi ste Jugosloven, njih više nema, ali ste i levičar, a i levice, Boga mi, nema.
I ono što neću sebi da dozvolim, a već sam toliko star da malo i ne smijem da dozvolim, to je da se kompromitujem ovim novokomponovanim, znate, nacijama, zemljama i tako dalje. To meni ne pripada. Kako bih rekao, u svim tim patuljastim novonastalim zemljama koje su zapravo trajno invalidna društva, jer to je moja odrednica ovih novonastalih država, to su trajno invalidna društva i bojim se da će iz te trajne invalidnosti rehabilitacija društava biti vrlo spora i vrlo teška.
Još jedno lično pitanje. Vaša deca, imate dvoje dece i sin i čerka žive u inostranstvu, u Parizu i u Londonu. Kakav je vaš stav prema tom njihovom izboru? To je pitanje za vas kao roditelja, a kao sociologa, kakva je budućnost zemlje čiji mladi već desetinama godina napuštaju tu zemlju?
A ja kao roditelj moram reći da mi je drago da su mi djeca građani svijeta. Obično se šalim s ljudima i na to pitanje odgovaram. Ja više volim da sam ovdje tužan, a oni tamo da imaju svoje normalne poslove, svoje normalne profesije, svoje normalne živote, nego da žive ovdje frustrirani, bez posla, a da ja budem sretan što su oni uzame. To je moj lični odgovor. Ovaj drugi dio vašeg pitanja je nešto složeniji. Ne ispoljava se patriotizam na taj način što ćemo kukati da su nam djeca otišla. To je nešto što je krajnje ružno. učinimo ovu zemlju boljom za život, pa onda nećemo imati problema ni sa odlaskom djece, to će biti normalna pojava, a Boga mi ne bi trebali da imamo problema ni sa onim dijelovima, na primjer, albanskog stanovništva na jugu Srbije ili na Kosovu, za koje Ustav tvrdi da jesu građani Srbije, ali izvinite, građani Srbije o tom životu na Kosovu iz političkih smicalica nikad ništa ne saznaju, već godinama. Prema tome, samo normalizacija života u Srbiji, ali to je, može doprinijeti tome da nekako stvari idu svojim realnim tokovima.
Da li vidite da idemo tim putem?
Ne, tim putem apsolutno ne idemo. Još uvijek zapravo živimo u stanju ratne psihoze. Još uvijek živimo u namjerno posijanom strahu u nas.